Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Mörður Árnason.
Já, forseti, ég er nú ekki farið í þingtíðindin að athuga hvernig ég greiddi atkvæði um tæknifrjóvgun eða hvort að ég var þá að þingi. Þess, minn vilji í þessu er ósköp einfaldur. Ég vil ekki stöðva málið. Ég tek undir tillögu Valgerðar Bjarnadóttur, Eyglóar Harðardóttur, Árna Þórs Sigurðssonar og Birgittu Jónsdóttur háttvirtur þingmann það að í staðinn fyrir að velferðarráðherra verði falið að semja frumvarp til laga og flytja það hér á þingi sem í er ákveðin efnislegu kjarni að þá verði honum falið að skoða álitamálum staðgöngumæðrum einmitt þessi 14 að minnsta kosti sem fram eru tekin í greinargerð háttvirtra flutningsmanna.